piazza an der Essiva ful welt ural. In a parte mil pianta ral, con feint cun, usiva fi centro, in daura bilbini, ta cul amla, ta cul daz u pian. Forsi ma tkunx bħal piazza kbira, daqs dita l'Arc de Triomphe ta' Parigi. Imma t-toro aktarx principali, aktarx jibdew u jizbiċċaw fija. Tħossa iżjed għax iżjed kienet prominenti fil-bliet u fil-ħula ta' dari, u speċjalment f'dawk ta' l-Europa. Minn il-pjazza hawn isejħilha l-ewwel università tad-dinja. Aktar b'xi knisja, jew katedral fuq naħħa, u b'xi fontana fin-nofs fejn in-nies kienu jiltaqgħu jippassiġġaw u jgħidu kelma. Forsi dak kien l-ewwel skop tal-pjazza, li tiltaqa', li tpaċpaċ u taqsam xi informazzjoni fuq ir-raħal jew il-belt. Fi żmien meta it-paċpiċ kien l-uniku mezz ta' komunikazzjoni. Wiċ ma wiċ jew fi grupp ta' 5 jew 6 tisma' lil xi ħadd li jaħdem barra mir-raħal jew li ġej minn xi raħal ieħor li jirrakkonta lill-widnejn għaċċana u kurjużi biex jisimgħu x'qiegħed jiġri madwarhom. Ħafna stejjer kienu jibdew fil-pjazza fejn il-kelma sabiħa jew kera kienet titwieled u trabbi l-ġwienaħ. Tixteret u tinforma li ġejja l-gwerra jew li fil-belt kapitali bdiet ir-rivoluzzjoni jew li qegħdin imutu in-nies bil-ħaġġ għax fir-raħal ieħor ix-xmara jew in-nixxija nixfitar kollox u sejrin. Il-binja stess, avolja jekk ma tkunx kbira daqs id-Chinaman Square ta' Beijing fiċ-Ċina, ta' dik l-idea ta' ġabra, ta' ken, ta' post fejn tiltaqa' għall-arja. Malajr, il-ħsibitir lejn il-pjazzi tal-ħula u tal-bliet ta' Malta, bħal il-pjazza najdwana tal-Melliħa u di tal-Imdina. Fejn hekk kif tidħol ġo fihom, toss il-ken tal-majistral u koll ċertu frisk u rwieħ meta tasal isħana tal-biċ. Min jafx kellu f'moħħu minn id-disinja jew ippjana l-ewwel pjazza. Jista' jkun li bdiet bħal xara fejn xi erba kienu jiltaqgħu, jgħidu kelma jew iduqu l-inbit tas-sena l-ġdida. Jista' jkun li minn bena l-knejjes u l-katedrali xtaq li jkun hemm wisa biżejjed biex jitgawdew. Waħda mill-aspetti żbieħ ta' Ruma huma fil-fatt il-pjazzet. Ftit minnhom tant huma mimlijin bi-statwi u fontani li jagħtik li sejħilhom mużewijiet fil-beraħ. Mal-folol li tara u tiltaqa' magħhom meta tmur ngħidu aħna fi Pjazza Navona jew Pjazza Barberini jew Pjazza d'Ispanja li kbira biżejjed biex tgawdi dak it-taraġġ li jibda mill-monument tan-Navicella, dak tad-dgħajsa iż-żgħira li baxxa biżejjed biex tħallik tgawdi il-majestà ta' dak it-taraġġ. Kull pjazza Romana hija msebħa wkoll monumenti u fontani li jkompli jimlew u jsebħu dawn il-pjazzet. Jekk nieħdu biss il-Pjazza Navona b'dik il-fontana enormi fin-nofs li jisima il-fontana ta' l-erba xmajjar, l-arkitett u skultur Bernin wkoll rid jaqgħad l-ikbar erba xmajjar tad-dinja, il-Ganges tal-Indja, in-Nil tal-Eġittu, ix-Xmara della Plata tal-Amerika t'isfel u id-Danubju tal-Ewropa u rrid jaqgħadhom fontana waħda. U meta il-Papa Innoċentu 10 inawgura il-fontana, tant kienet ħana li ġiel il-Bernini li jiftaħ l-ilma tal-fontana kollu biex joħroġ mill-fontana ħalli jfawwar il-pjazza Owen Nees settled ye friskau. Il piazza sta malta, gli drew only, ed è in dan il cobor, u decorazioni, ma sciorta deu riscopta hom u adam, sa che mai giù sfgati bil progress modern. Il piazza è parti mel haja tana pala maltin, specialment mel haja targula, e parti mel identità tana pala europei, pala maltin. Li sejjer sal-pjazza kienet biex ngħidek is-sentenza ta' kull filgħaxija biex tiltaqgħu tgħid kelma u ssib x'qed jiġri mar-raħal. Għax il-pjazza titbiddel skont l-istaġun, titbiddel ukoll skont l-okkażjoni, u fil-pjazza tittendi x'qed jiġri jew ta' dik ħiel sa jiġri. Jekk tibda tara xi erba iħaffru u jwaħlu l-arbli madwarha. U xi wieħed jiżbuħ il-faċċata u jagħtik li tgħidlu x'naqra żeba u kemm tgħajjad ħabib. Allura malajr tibda x-xom ir-rieħa tal-kumbajt u tisma' il-banda id-doq l-aħħar innu u tara l-aħħar dawl tax-xemx tal-proċissjoni tieħla l-Knisja tissieled maż-żifa. U ta' kuljum mal-mota tal-Ave Marija tittendi li wasal xi ħaġa. In-nies ta' fil-għaxija jibdew jimlew il-wienet ta' madwar il-pjazza. Jew meta kont tara trak fin-nofs tal-pjazza b'mejda fuqu u fuq il-mejda il-bandiera ta' xi partit, rasa l-isfel ma tridx tkun għarf li tgħid għax il-lejla bil-ħaqqa u l-meeting. U iva mhix ħaġa kbira li jiġi l-Prim Ministru għax l-affari naqra batuta.